Asan'ny Apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo.
Ary ny olona sasany izay nidina avy tany Jodia nampianatra ny rahalahy hoe: raha tsy forana araka ny fanaon'ny Mosesy ianareo dia tsy azo vonjena. Ary rehefa nifandritra sy niadevitra be ihany tamin'ireo Paoly sy Barnabasy dia nifanarahana ny iakaran'izy ireo lahy sy ny sasany koa hakany Jerosalema ho any amin'ny apôstôly sy ny loholona hanadina izany teny nedikevitra izany. Ary rehefa nanatitra azy ny fiangonana dia nandeha namaky ny Fonika sy Samaria izy ka nilazany ny ovan'ny jentilisa, dia nampifalin-drahalahy rehetra indrindra izy. Ary rehefa tonga tany Jerosalema izy dia noraisy ny fiangonana sy ny apôstôly ary ny loholona ka dia nilaza izay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy. Fa ny mino sasany izay isan'ny antokon'ny fariseo kosa dia nitsangana ka nanao hoe: tsy maintsy forana ireny ka asaina mitandrina ny lalàn'ny Mosesy.
Ary dia nivory ny apôstôly sy ny loholona mba hihevitra izany zavatra izany. Ary rehefa nisy adihevitra be ihany dia nitsanga mipeteraka nanao taminy hoe: ry rahalahy, fantatrareo fa hatramin'ny ela Andriamanitra dia efa nifidy teo aminareo fa amin'ny vavako no andrenesan'ny jentilisa ny teniny filazantsara ka hinoa. Ary Andriamanitra izay mahalala ny fo dia vavolombelony tamin'ny nanomezany azy ny fanahy masina tahaka antsika koa. Fa tsy nataony misy hafa isika sy izy fa nodioviny tamin'ny finoana ny fony. Koa anahoana ianareo no maka fanahin'Andriamanitra amin'ny fametrahanareo zioga amin'ny vozon'ny mpianatra izay tsy zaka ny raza amintsika na isika hoentina? Fa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy Tompo no hamonjenantsika dia tahaka ny azy ihany koa. Dia nangina ny olona rehetra ka niaino an'i Barnabasy sy Paoly izay nilaza ny famantarana sy ny fahagagana nampanaovin'Andriamanitra azy tany amin'ny jentilisa.
Ary rehefa nitsahatra tsy niteny izy ireo lahy dia namaly Jakoba ka nanao hoe: ry rahalahy, mihaino ahy? Simeona efa nanambara izay nitsinjovan'Andriamanitra ny jentilisa tamin'ny voalohany hanalany olona aminy hankalazana ny anarany. Ary mifanaraka amin'izany ny tenin'ny mpaminany araka ny voasoratra hoe: rehefa afaka izany dia hiverina aho ka hanangana ny tranolain'i Davida izay efa nianjera. Ary anangana izay efa rava ao aho ka hanamboatra azy indray mba hitady ny Tompo ny olona sisa sy ny jentilisa rehetra izay efa niantsonany anarako ho Jehovah izay manao izany zavatra fantatra hatramin'ny voalohany indrindra izany. Koa dia izao no hevitro: tsy mety raha isika manome fahasahiranana ny avy amin'ny jentilisa izay miverina ao amin'Andriamanitra, fa aoka hanoratra epistily aminy isika mba hifadiny ny hena fahavetavetana aterina amin'ny sampy sy ny fijangajangana ary ny zavatra kendaina sy ny rà. Fa hatramin'ny razana fahiny dia manana izay mitory azy ao amin'ny isan-tanàna Mosesy, fa vakina ao amin'ny sinagoga rehetra isan-tsabata ny teniny.
Ary sitraky ny apôstôly sy ny loholona mba amin'ny fiangonana rehetra ny hifidy olona amin'ny namany mba irahina hiaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy akany Antioky, dia Joda izay atao hoe Barsabasy sy Silasy izay lehilahy samy tsara laza eo amin'ny rahalahy. Ary nanoratra taratasy izy hoentin'ireo dia izao: ny apôstôly sy ny rahalahy loholona miarahaban'ny rahalahy avy amin'ny jentilisa izay ihany Antioky sy Siria ary Kilikia. Satria efa renay fa ny sasany izay avy taty aminay efa nanao teny nampitabatabanareo ka namadika ny sainareo, kanefa tsy nasainay nanao izany izy. Dia sitrakay rehefa nifanara-kevitra ny hifidy olona irahana akaty aminareo hiaraka amin'ny Barnabasy sy Paoly malalanay, lehilahy izay nanao ny aintsy ho zavatra ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia nirahinay Joda sy Silasy sady hilaza vava izany teny izany koa izy. Fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy ampitondra enta-mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany: dia nifadianareo ny henaterina amin'ny sampy sy ny rà sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana. Raha matandro tena hifady izany ianareo dia ho soa. Velomy ianareo.
Ary rehefa nalefana izy ireo dia nidina nankany Antiokia. Ary namory ny olona maro izy dia natolo n'ilay epistily. Ary no nefa namaky izany ny olona dia nifaly noho ny anatra tsara. Ary satria mpaminany Judas sy Silasy dia nampirisika ny rahalahy tamin'ny teny maro izy ka nampahery azy. Ary rehefa nitoetra elaela teo izy ireo dia nampandehan'ny rahalahy soamantsara ho any amin'izay naniraka azy. Ary Paoly sy Barnabasy kosa nitondra tany Antiokia dia nampianatra sy nitory ny tenin'ny tompo izy ireo lahy mba amin'ny Marko. Ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia hoy Paoly tamin'ny Barnabasy: andeha isika hiverina hamangy ny rahalahy any amin'ny tanàna rehetra izay efa nitoriantsika ny tenin'ny tompo, hahitantsika izay toetrany. Ary tiany Barnabasy ny hitondra ny Jaona izay atao hoe Marka hiaraka aminy. Nefa nataony Paoly fa tsy tokony ho entiny miaraka aminy izy satria nandao azy tamin'ny pamflia ka tsy niaraka taminy ho any amin'ny raharaha. Ary nifanditra mafy izy ireo lahy ka nisaraka. Ary Barnabasy nitondra ny Marka dia niondrana an-tsambo nankany Kiprosy. Fa Paoly kosa nifidy an'i Silasy dia niainga rehefa natolotry ny rahalahy ho amin'ny fahasoavan'ny tompo izy. Dia nandeha namaky an'i Siria sy Kilikia izy nampahery ny fiangonana tany.